Tridek sesa leciono. Aldo amas scribi.
Pariso. Cara Jana, mi jus eliris el la cunveno de la Parisa gruppo. Ci vespere mi plen gorge ridadis, char prelegis Raymond Schwarz, la Montmartre canzonisto en Esperanto. Char la rido estas la propraggio del homo. Tia estis la titolo, unu citajo el Rabeleso. Cai, credu min, signorino, tuta programo plen plena de sincera, virezza cai parisezza gaiezzo. Mi estis invitinta mian franzan collegon de la firmao. Li poste confidis al mi che iam de longe li ne tiel plen core ridis, quancam ne cion li plene comprenis cai plen detale giuis. Estas tamen mirinde che sen antaua studo clera homo povas tui diveni multon de la lingvo. Sed estas ancau vero che mia collego almenau studis cai la latinan cai la helenan lingvoin. Aliflanque, estas ciam tre agrable ausculti au legi texton de tiu humoristo cai romanisto. Mi volonte recomendus al quelcai legi liain vercoin anstatau discuti cai disputi, se ne quereli. Cai same, al tiui niai naivaroi dum la cunveno, kiui, quancam malnovai samideanoi, cutimas crocodili. Post la prelego, mia gasto devis frue heimen iri, sed mi restis cae conversaciis gis noctomeso. Core via, Aldo. Post scribo. Mi babilis cun du novai geamicoi, John, angla giornalisto, cae Jean, Franza flash data esperantistino.
Exerzo.
Ciam ni pushis la pordon de la cafeio, la salono estis plen stopita cae fumo plena. Oni appena upovis vidi cae spiri.
Tiam ni revenis en la automobilon, cae gia motoro plen rapide conducis nin alla liber aera marbordo.
Estis la plen luno. Ni sidis sur la rando de la clifo, cae plen pulme cantis pro la gioio giui freshan aeron.
Estas place rigardi la ondo in de supre, cae fronti contraumaran venteton en la visagion.
Estas strange, che multai homoi preterlasas la plei simplain plesuroin.
Estas bone.
Estas facile.
Estas egale.